Gheorghe Pop din Deva citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot rugăciunea Tatăl nostru, vom învăța alte două lucruri. Că ea este o rugăciune de reverență față de Dumnezeu și o rugăciune care are în obiectiv împărăția lui Dumnezeu. Să luăm mai întâi faptul că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune de reverență față de Dumnezeu. Toți comentatorii și exegeții sunt de comun acord că rugăciunea Tatăl nostru se divizează în două părți principale. În una, care are de-a face cu Dumnezeu, și în alta, care are de-a face cu omul. Apoi, toți aceștia se împart în două opinii, în ce privește numărul cererilor în această rugăciune. Unii, ca Alexander Bruce și Lagrange, crede că în prima parte principală, care are de-a face cu Dumnezeu, sunt trei cereri. Una pentru sfințirea numelui lui Dumnezeu, alta pentru venirea împărăției lui și a treia pentru facerea voii sale. Și că în a doua parte principală care are de-a face cu omul, sunt trei cereri. Una pentru pâinea cea de toate zilele, alta pentru iertarea păcatelor și a treia pentru protecția omului de către Dumnezeu împotriva diavolului. Iar alți comentatori și exegeți, cu mult mai mulți, ca Berkeley, Friedrich Bruce, Ellison și etc., susțin cu tărie că în prima parte principală nu sunt trei cereri. Una pentru sfințirea numelui lui Dumnezeu, alta pentru venirea împărăției lui și a treia pentru facerea voii sale. Ci numai două. Una pentru sfințirea numelui lui Dumnezeu și alta pentru venirea împărăției lui și facerea voii sale. Fiindcă venirea împărăției lui Dumnezeu și facerea voii lui sunt unul și același lucru. Așa, după cum vom vedea în acest studiu. Iar în ce privește a doua parte principală, și aceștia, ca și cei din prima opinie, sunt de acord că în ea se includ trei cereri. Noi alegem a doua opinie, care susține că în prima parte principală sunt două cereri și facem lucrul acesta pentru că credem cu tărie că ea are la bază adevărul, așa după cum vom vedea în acest studiu. Am văzut că prima parte are de-a face cu gloria lui Dumnezeu și împărăția lui și a doua parte are a face cu nevoile noastre. Aceasta înseamnă că lui Dumnezeu și împărăției lui le aparține primul loc și numai după aceea putem veni cu problemele noastre. Dumnezeiescul nostru învățător ne arată în acest model al rugăciunii, dacă un copil al lui Dumnezeu nu are voie să treacă cu nevoile lui peste ordinea întâietății lui Dumnezeu și a împărăției lui, atunci, cu atât mai puțin, cum ar putea el să omită din rugăciunile lui sfințirea numelui lui Dumnezeu și venirea împărăției lui? Numai aceia care nu sunt fiii împărăției lui Dumnezeu și nu țin cont de modelul rugăciunii Mântuitorului pot să facă asemenea greșeli, dar nu și copiii lui Dumnezeu. Ca să înțelegem ce ne-a învățat Domnul Iisus când a zis să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune sfințească-se numele tău, vom studia mai întâi însemnătatea cuvintelor sfințenia și numele lui Dumnezeu. Grecescul hagios pentru sfințenie înseamnă deosebit, diferit. Templul era hagios, fiindcă el se deosebea de alte clădiri. Altarul era hagios, fiindcă se deosebea de alte lucruri obișnuite. Ziua Domnului era hagios, fiindcă se deosebea de alte zile. Preoții erau hagios, pentru că se deosebeau de alți oameni de rând. Astfel, cuvântul hagios înseamnă în rugăciunea Tatăl nostru să-L tratăm pe Dumnezeu diferit față de toate celelalte ființe din cer și de pe pământ. Și nu numai să-i oferim primul, ci chiar și unicul loc. În limba ebraică, numele înseamnă mai mult decât denumirea unei persoane. El identifica natura și caracterul ei, așa cum era cunoscută. Psalmistul David, când a zis, cei ce cunosc numele tău se încred în tine, 9:10, n-a spus că cei ce știu că Dumnezeu se numește Jehova se încred în el, ci cei ce cunosc natura și caracterul lui își pun încrederea în el. Un alt exemplu mai clar este Psalmul 20:7. Psalmistul David a zis, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Aici, împăratul David de asemenea n-a spus că cei care știu că Dumnezeu se numește Jehova își pun nădejdea în el, ci el a zis că sunt unii care își pun încrederea în ajutorul uman și material, pe când cei care știu cine și cum este Dumnezeu se încred puternic în el. Unii sunt ispitiți să creadă că ei găsesc în numele lui Dumnezeu de Tată un pretext pentru o religie mai ușoară, gândind că el, fiind un tată bun, iartă, așa cum a spus Haine, că Dumnezeu iartă fiindcă n-are altă treabă de făcut. Dacă Domnul Iisus ne-ar fi învățat să zicem numai atât, Tatăl nostru, și s-ar fi oprit aici, poate am fi avut unele scuze. Numai că el a continuat să spună, care ești în ceruri. Și ultimele cuvinte ne oferă adevăratul înțeles. Mântuitorul când a zis să ne adresăm lui Dumnezeu cu cuvintele Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-a învățat să venim la cel prea înalt, ca la un tată plin de dragoste, dar care este totodată și atot sfânt. Unul dintre cele mai extraordinare lucruri cu privire la Domnul Iisus a fost cât de rar a folosit el numele lui Dumnezeu de Tată. În Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus l-a numit pe Dumnezeu Tată numai de 6 ori. Și aceasta niciodată în afară de cercul ucenicilor, care i-au înțeles măcar o părticică din însemnătate. Pentru Domnul Iisus, numele lui Dumnezeu de Tată era atât de sacru, încât chiar și el îl pronunța cu greu. Atunci, cum am putea noi să-i rostim acest nume așa de ușor? Dumnezeu nu ne este un părinte ușor care ne tolerează și închide ochii când păcătuim, ci El este un Tată atot sfânt, despre care ne spune Mântuitorul că atunci când ne apropiem de El, trebuie să ne apropiem cu multă reverență. Și acum, luând aceste două cuvinte și așezându-le în lumina contextului, după înțelesul lor original, ajungem exact la ceea ce ne-a învățat Mântuitorul. Comentatorii Filson, Ellison și Barclay au spus că atunci când Domnul Iisus a zis să spunem lui Dumnezeu sfințească-se numele tău, ne-a zis ca să-i spunem cu alte cuvinte, Tată, permite-ne să-ți aducem și noi, fii împărăției tale de pe pământ, ofranda slăvirii și a adorării noastre pe care le meriți, fiindcă numele tău de Tată este tot atât de mare, sfânt și glorios ca ființa ta din cer. Dar Domnul Iisus, când a zis să spunem lui Dumnezeu în rugăciunile noastre de venerație, sfințească-se numele tău, nu s-a referit numai la faptul ca să-i acordăm locul unic pe care el îl merită, numai atunci când ne rugăm, ci el ne-a învățat să-i oferim lui Dumnezeu locul unic în viața noastră, întotdeauna, pentru că el îl merită întotdeauna și fiindcă noi nu suntem în prezența lui numai atunci când ne rugăm sau când luăm parte la un serviciu de biserică, ci suntem înaintea lui în mod permanent. Martin Luther a pus următoarea întrebare în catehismul lui. Cum este sfințit numele lui Dumnezeu printre noi? Sau cum are el un loc unic în viața noastră când intelectul nostru respinge învățătura lui și voința noastră nu se supune voiei sale? Și în al doilea rând, Domnul Iisus ne învață în acest pasaj că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune care are în obiectiv împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul a adus pe pământ noțiunea de împărăția lui Dumnezeu, ba mai mult, el a venit ca să ne pregătească în vederea ei. Acesta este motivul pentru care împărăția lui Dumnezeu era mesajul lui de bază. Domnul Iisus a rostit multe versete de felul acesta. Trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Luca 4:43. Evanghelistul Luca, când a făcut o mică tare de seamă asupra tematicilor celor mai mari din predicile Mântuitorului, a scris: Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și predica și proclama Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. 8:1. Este foarte necesar să știm ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Când încercăm să studiem problema împărăției lui Dumnezeu, ne izbim de anumite lucruri foarte grele și care chiar ne uimesc. Spre exemplu, Domnul Iisus ne-a zis că împărăția lui Dumnezeu a existat în trecut. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când îi veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Luca 13:28. Că ea este în prezent. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Luca 17:21. Și că noi trebuie să ne rugăm ca ea să vină în viitor. Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Luca 11:2. Și acum, întrebarea care se pune este: cum poate să existe împărăția lui Dumnezeu la cele trei timpuri deodată? Cum a putut Mântuitorul să spună să ne rugăm să vină împărăția lui Dumnezeu când ea a existat în trecut și este și în prezent? Cheia rezolvării acestei probleme o avem în rugăciunea Tatăl nostru. Chiar Dumnezeescul nostru învățător, cel care a stat o veșnicie întreagă în sânul Tatălui, Ioan 1:18, și a ieșit de la tainele și misterele cerului, ne-a definit împărăția lui Dumnezeu în rugăciunea Tatăl nostru. Domnul Iisus ne-a redat rugăciunea Tatăl nostru în cea mai înaltă formă a poeziei ebraice. Poezia ebraică s-a deosebit fundamental de a noastră. Ea, folosind o metodă cunoscută în literatură sub numele de paralelism, obișnuia să spună același lucru de două ori. În primul vers îl enunța și în al doilea îl explica. Aproape în fiecare verset din psalm avem acest paralelism. Să luăm numai două exemple. Versul enunțiativ din Psalmul 46:7 zice: Domnul oștirilor este cu noi. Și cel explicativ spune: Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Și versul enunțiativ din Psalmul 51:3 zice: Căci îmi cunosc bine fără de legea. Și cel explicativ spune: Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Acum să aplicăm acest procedeu la rugăciunea Tatăl nostru și vom ajunge la identificarea împărăției lui Dumnezeu. Versul enunțiativ zice: Vie împărăția ta. Și cel explicativ spune: Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Matei 6:10. Astfel, împărăția lui Dumnezeu din cer este o societate care trăiește după voia lui Dumnezeu în mod desăvârșit. Și acum să ne gândim puțin. Cum poate fi acolo unde Dumnezeu este totul în toți? Ce fel de ființe sunt acelea care nu pot ieși niciodată din voia lui? Ce loc suprem este acolo unde trăiesc asemenea ființă? Și ce stare culminantă este acolo? Tot astfel, împărăția lui Dumnezeu de pe pământ este o societate care trăiește după voia lui Dumnezeu, ca cea din cer, și care se bucură de o viață tot așa de frumoasă și fericită ca cea din cer. Aceasta este explicația existenței împărăției lui Dumnezeu la cele trei timpuri deodată. Și aceasta este dezlegarea întregii enigme cu privire la însemnătatea împărăției lui Dumnezeu. Cei care au făcut voia lui Dumnezeu în trecut erau în împărăția lui. Cei care fac voia lui Dumnezeu în prezent sunt în împărăția lui. Și cei care vor face voia lui Dumnezeu în viitor vor fi în împărăția lui. Aceasta înseamnă că numai atunci când facem voia lui Dumnezeu, El ne este împărat. Și când El ne este împărat, atunci sufletul nostru devine un mic teritoriu al împărăției Lui. Apoi, aceasta mai înseamnă că atunci când sufletul nostru se desparte prin deces de lumea materială, este integrat în împărăția Lui Dumnezeu din cer. În sensul acesta, Domnul Iisus ne-a zis că Avram, Isaac și Iacob și toți prorocii care au făcut voia Lui Dumnezeu ca cei din cer, după ce au părăsit pământul, au intrat în împărăția și societatea sa cerească. Cel prea înalt a dorit mai întâi să ne devină tată și apoi să ne ceară cârma vieții în mâinile lui, ca să ne scoată el din zona pierzării și să ne treacă tefer prin toate obstacolele la limanul eternității. Așa se explică faptul că numai copiii lui Dumnezeu își încredințează viața și cârma ei în mâinile Tatălui lor ceresc și zic cu cea mai mare încredere, cel mai mare lucru din lume, Tată, facă-se voia ta! Pentru că numai ei sunt siguri de a tot dragostea sa, care nu le face niciun rău decât bine, de a tot înțelepciunea sa, care știe pe unde îi poartă, și de a tot puterea lui, care este în stare să-i treacă biruitor prin toate. Pe când, pentru fiii împărăției celui rău, care nu-l cunosc pe Dumnezeu și nu-l au ca tată, voia lui le este cel mai greu și mai neplăcut lucru de sub soare. Când am tratat studiul intitulat Împărăția lui Dumnezeu, volumul 2, studiu 18, am văzut că în Noul Testament găsim mereu un cuvânt suprem care este Aionios și înseamnă etern. Acesta este singurul cuvânt care îl descrie pe Dumnezeu. El are două înțelesuri, longevitatea și calitatea vieții celui prea înalt. Rămânem uimiți când descoperim că atunci când Domnul Iisus ne cheamă la împărăția lui Dumnezeu, El ne cheamă la însăși viața pe care o trăiește Dumnezeu. Mântuitorul a afirmat acest lucru în conversația pe care a purtat-o cu Nicodim, învățătorul lui Israel. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 3:16. În textul grecesc scrie Zoe Aionios, care înseamnă, așa după cum am văzut, felul vieții lui Dumnezeu pe care El o trăiește. În momentul când îl acceptăm pe Dumnezeu în viață și zicem, Tată, facă-se voia ta, El ne devine împărat. Inima noastră se transformă într-un mic teritoriu al împărăției Lui și noi începem să ne bucurăm de tot tezaurul ei prezent și viitor și să simțim cum am pătruns chiar în felul vieții Lui veșnice și fericite, în pacea Lui, în bucuria Lui, în dragostea Lui. La acestea s-a referit Domnul Iisus atunci când a zis, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. Ioan 16:22. Pacea și bucuria pe care ni le dă Mântuitorul, lumea nu ni le poate da, dar nici nu ni le poate lua. Nimic din lume nu ne poate afecta această pace și bucurie, chiar dacă totul în jurul nostru se năruie și lumea ne ia înapoi tot ce ne-a dat, tinerețea și sănătatea, ba chiar și trupul. Copilul lui Dumnezeu tot nu-și pierde pacea, seninătatea și bucuria, pentru că El a început să trăiască încă de pe pământ, așa după cum ne-a spus Domnul Iisus, Zoe Aionios, felul vieții lui Dumnezeu. El a gustat din pacea veșnică, bucuria veșnică, dragostea veșnică și lumina veșnică a lui Dumnezeu. De aceea, mormântul nu îi le poate distruge, fiindcă el știe că de-abia dincolo de cortina neagră a morții va intra în prezența Tatălui Său Ceresc și în starea culminantă a felului vieții lui veșnice și fericite din cer. Când am tratat studiul intitulat Proclamarea Împărăției lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 30, am văzut că Domnul Iisus a vorbit poporului în limba aramaică, iar evangheliștii au scris în limba greacă. Evangheliștii, când l-au citat pe Mântuitorul spunând, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, Matei 4:17, și s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia, Marcu 1:15, au folosit grecescul eidiken, care nu are înțelesul că împărăția lui Dumnezeu este aproape de noi în ce privește timpul, ci în ce privește deschiderea și coborârea ei asupra noastră. Versiunile Bibliei englezești, versiunea autorizată a lui King James, versiunea standard revizuit și standardul nou american au tradus acest cuvânt la îndemână. Adverbul eidiken ne arată că în versetele amintite nu este vorba despre revenirea grabnică a Domnului Iisus, ci despre faptul că El ne-a coborât împărăția lui Dumnezeu și că ne-a pus-o la îndemână, ceea ce înseamnă că Mântuitorul a zis, pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor vă este la îndemână. Dacă Fiul Celui Preanalt ne-a coborât împărăția lui Dumnezeu și ne-a pus-o la îndemână, aceasta înseamnă că El deja ne-a oferit-o. Acum întrebarea care se pune este, dacă împărăția lui Dumnezeu există la prezent, atunci Mântuitorul de ce ne îndeamnă să ne rugăm ca ea să vină în viitor? De aici învățăm două lucruri foarte importante. Primul, că Mântuitorul, deși a apropiat împărăția lui Dumnezeu de om și i-a pus-o la îndemână, El totuși știa că ea va fi foarte departe de cei mai mulți. Și al doilea lucru foarte important este că mai știa și aceea că ea nu va coborî niciodată pe pământ în mod universal, ci va atrage pe oameni pe rând și individual. Aceste două lucruri constituie motivul pentru care Mântuitorul a dat fiilor împărăției sale trei porunci. Prima, să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor, Matei 24:14. A doua, să fie niște modele ale Împărăției lui Dumnezeu ca oamenii privind la ei să vadă cum este viața în Împărăția Lui. Așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Regulile de aur ale copiilor lui Dumnezeu, volumul 3, studiul 42. Și a treia, să se roage pentru aceia cărora le vestesc Evanghelia și le slujesc de model, ca împărăția lui Dumnezeu să pătrundă și în viața lor. Astfel Domnul Iisus, când a zis să spunem, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, Luca 11:2, ne-a învățat să spunem cu alte cuvinte, Tată, mai întâi permite-ne să-ți oferim ție primul loc în viața noastră, pentru că tu îl meriți. Și apoi îngăduie ca împărăția ta, pe care ai pus-o la îndemâna tuturor oamenilor, să vină acum peste toți aceia cărora noi, fiii împărăției tale, le mărturisim, le arătăm în viața noastră și ne rugăm pentru ei.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ.
Tatăl nostru.
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta e mântuirea.